Laikam tas ir iegājies tas ir, šī doma kļuvis kā daļa no manas elpošanas, ka es esmu laimīgākais cilvēks uz zemes, un tu esi laimīgākais cilvēks uz zemes. Tādēļ, ka tu pazīsti Kungu Jēzu. Tādēļ, kā psalmā ir teikt 102. Teic to Kungu man dvēseli, neaizmirsti, ko viņš labi ir darījis. Viņš piedod visus tavus grēks, tavus vainas, tavus trūkums, tavus nevarēšanas un dziedē visas vai katru tavu vainu. Un Jesajā un 1. Pētera, mēs pēc tam tajā atvērtajā redzam, ka tur ir tavs slimība, tavu nespēk, viņš piedod visu tavus pārkāpumus. Viņš atbrīvojas tevi no tavām sāpēm, vājumu, no nelaimēm, bēdām, fizisku trūkumu. Tas vārds iekšā glābšana. Dievvārdā mēs redzam, ka Kristus upurs ir pilnīgs un kad viņš ir devis apsolījums, kur ir mums vis nepieciešamais. Katrā dzīves sfērā, katrā dzīves jomā. Tāpēc Dāvids saka, teic to Kungu man dvēseli, neaizmirsti, baudi to. Un mēs dzīvojam tajā, un mēs esam staigājoši brīnumu, un mēs esam laimīgākie cilvēki uz zemes, jo viņš piedod katru mūsu grēku, visus mūsu grēks, katru mūsu pārkāpumu, un dziedē katru mūsu vainu, viņš to ir izdarījis Kristu Jēzu. Aleluja! Un tu vari kliegt skaļi, un tu vari vienkārši mirt aiz laimes viņa klātbūtnē, tu vari pateikties par to no rīta līdz vakaram aizmigt pateicībā un mosties pateicoties, jo Dievs tas kungs ir tik labs. Aleluja! Tā ir patiesība, un viņš to ir izdarījis. Un viņš ir izciets nāvi. 1. Pēteris saka, viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie stabu, lai mēs grēkam miruši. Vairs nedzīvot grēkam, lai mēs būtu brīvi no grēka. Kāpēc? Dievārds saka, ka Jēzus izcieta nāvi. Viņš izcieta nāvi mūsu vietā, lai mums vairs nebūtu jāgrēko. Lai mēs būtu brīvi, kā ērgļi. Man negribas teikt kā putni, bet kā ērgļi. Brīvi no grēka, lai varētu dzīvot viņa taisnībā. Tu domājies, viņš iznīcināja grēka sarakstu. Viņš izcieta nāvi, lai mums vairs nebūtu jāgrēko, lai mēs grēkiem būtu miruši, lai varētu dzīvot viņa taisnībā. Halleluja! Un tad Jānis saka, ja kāds krīt grēkā, nu ja gadās, ka krīt grēkā, jums ir aizstāvis. Bet patiesībā Kristus upurs ir tik pilnīgs, un viņa mīlestība ir tik... nav vārdu! Tik atbrīvojoša, tik piepildoša, tik pilnīga, ka nav paredzēts, ka mums būtu jāgrēko. Mums jaunā daba no viņa ir līdzīga viņam. Mums vairs nav jāgrēko. Bet gadās, kā es nosmērēt. Gadās. Un tāpēc mums ir aizstāvs Jēzus Kristus. Par to mēs varam gavilēt un pateikties atkal šai dienā un katru brīdi. Lūdzu, samīlē vēlreiz to, kas tev blakus un pateicies, es esmu tik priecīgs par Jēzu. Es esmu tik priecīgs par Jēzu. Es mīlu Jēzu. Šodien ir jāsludina gandrīz vai leņķītī, kā mēs smējamies. Ja mums bija šīs vakar lūkšanas no otrdienas līdz piekdienai, un kad es vakar gatavojos, lasīju, lūdzu un baudīju Dievu klātbūt, un saku, tēvs, bet jā, mācītājs teica, ka rīt jāsludina. Man ir čuis, ņuks un poņa. Par ko? Piedodīt lūdzu, kāds neizprot. Bet vienīgais, ko man gribas tam kungam teikt, tēvs, es tev mīlu, es tev mīlu, es tev mīlu, es tev mīlu, tu esi tik labs. Bet tas, ko šais lūkšanās šai nedēļā sapratu, kad šim laikam, kurā mēs dzīvojam, un laikam, ka mums būs jāiziet cauri un jābūt stipriem, Dievgar vadītiem un par svētību, tik daudz cilvēkiem, mums jāmāk un jādzīvo uzvarā un jātiek galā ar visām situācijām, ir tik svarīgi, lai mūsu gars būtu stiprs, lai mēs būtu stiprs personības, lai mēs pazītu savu Dievu, lai mēs varētu rīkoties pēc savas pārliecības, lai mēs nebūtu tādi emocionāli no cilvēkiem un apstākļiem atkarīgi cilvēciņi. Ir tik svarīgi, viss tā mūsu lūkšanas nedēļa bija tikt vadītam no Dieva gara. Un kā tad Dievs mūsu vada? Viņš jau nekliedz tā kā māja grīļojas, ka mēs... Viņš arī tā var runāt, kad vajag. Arī tā viņš runā, ka tas ir vajadzīgs. Bet viņš mūs nevada caur sajūtām, trīsām, emocijām. Viņš mums nevada, kad, ja jāiet pa labi, tad labā roka paliek karsta. Ja kreisā, tad kreisā roka paliek karsta. Ja trīs pa mugurkaulu, tad jā, ja sāpi vēderā, tad nē. Viņš mūs nevada caur mūsu galvu, caur kājām vai rokām. Viņš vada caur mūsu atjaunoto sirdi, caur mūsu atjaunoto garu. Un tāpēc mūsu garam jābūt stipram. Mēs pirmkārt esam gars, Dievs ir gars un mēs esam gars. Mēs esam jauni radījumi Jēzu Kristu. Un tāpēc tas kungs grib mūs stiprināt, ka es runātu par tādām trim lietām. Kas stiprina mūsu garu? Kā mums parūpēties par savu garu? Mēs dzīvojam laikā, kad... Paldies Dievam, ir daudz ienākus gudrības, kā kopt savu ķermeni, kā veselīgi pareizi ēst, un cik daudz ir jāstaigā un jāvingro, lai ilgāk dzīvot, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet pats galvenais ir, lai mēs būtu stipri, lai Dievs mūs varētu vadīt, lai mēs labi justos, lai mēs būtu apmierināti, lai mēs būtu droši, lai mēs būtu, es nebaidīšos teikt šo vārdu, laimīgi, laimīgi, neatkarīgi, ne no kādiem apstākļiem, laimīgi. Un tāpēc mums ir jāparūpējis par savu garu. Interesanti, kad Dievs ir radījis mūs kā garu, kuram ir dvēseli un kas dzīvo miesā. Un patiesībā, cik svarīgi, ka mūsu prāts tiek atjaunots un ka mēs tiešām tiekam vadīti no Dieva garu, mēs redzam tajā, ka lai gan visa komunikācija ar Dievu, arī nu pat pielūkšanā, mums viss tiešākā ir gars ar garu, kad mēs viņu pielūdzam, kad mēs Dievu dzirdam, kad mēs savām sirds acīm viņu redzam, tomēr pieņemt lēmumu, es lasīšu Dievu vārdu. Pieņemt lēmumu, es veltīšu laiku, lai meklētu to kungu. Pieņemt lēmumu, es slavēšu to kungu. Lai gan ir bēds un man pēc vecās miesas dabas būtības gribas čīkstēt un sūdzēties, es izvēlos slavēt to kungu. Šo izvēli mēs pieņemam savā dvēselē. Mums ir dota griba. Un to mēs pieņemam savā dvēselē. Es meklēšu to kungu, es pielūkšu to kungu. Svētais gars ar mūsu garu mūs tā kā mudinās, aicinās, bet arī savā dvēselē ar savu gribu mums ir jāpieņem pareizi lēmumu. Tāpēc Dievs mums ir devis gribas spēku, tāpēc Dievs mums ir devis šo domāšanas aparātu, tāpēc viņš mums saka izvēlies, viņš cien mūsu izvēli, bet viņš arī aicina, mudina darīt pareizi izvēles. Un cik mēs esam laimīgi, ka mēs neesam tikai tādas personības, kuri skatās uz Dievu, skatās uz viņu konkrētiem punktiem un prasībām, un tad sakotuši zobus un sakoncentrējuši spēks, cenšamies rāpties tajā savas dzīves kalnā, darot tās pareizās lietas, ko Dievs ir teicis. Nē, mēs esam atpirkti, un mūsos ir šī jaunā daba. Mūsos ir svētais gars, kurš kalpo, uzrunā un stiprina mūsu garu. Un tāpēc tā motivācija, tas grūdienis, tas aicinājums, tā svētgara darbība, viņa notiek mūsos. Un ir tik svarīgi parūpēties, lai tas mūsu gars būtu stiprs, lai mēs būtu kontaktā ar Dievu. Un te arī iesaistās mūsu dvēselīte. Un tātad trīs lietas, kā mēs varam iepazīt savu jauno radījumu. Pirmā lieta, ko es šorīt gribu atgādināt, ka mūsu jaunā daba, mūsu jaunais radījums, mūsu gars, kas ir piedzimis no Dieva, viņš ir pateicīgs. pateicīgs Dievam. Pateicība, tas nozīmē pateikt paldies, tas nozīmē ievērot, veltīt laiku, apstāties, lai pateiktu paldies, lai izrādītu cieņu, lai pateiktos. Tas noteikti ir svarīgi cilvēku starpā, bet ja mēs gribam iepazīt to dabu, kas mūsos nākus no Dieva, tad mums ir šī vēlme būt pateicīgiem. Mūsu jaunā daba grib būt pateicīga. Sakne vārdam pateicīgs ir tas pats, kas atrasties žēlastībā. Tas nozīmē, ka cilvēks, kurš attīsta sevī šo jauno dabu, būt par visu pateicīgam tam kungam. Vai arī tad, kad grūtības? Jā, vēl jo vairāk. Jo par ko mēs tad pateicamies? Mēs pateicamies par to, ko Kristus ir izdarījis. Mēs pateicamies, ka viņš ir uzticams, ka viņš ir labs, ka viņš mūs izvedīs ārā, ka viņš ir mūsu stiprā klints un patvērums bēdu laikā, ka viņš ir mūsu palīgs. Mēs pateicamies. Mēs pateicamies, ka viņš bija uzticams mūsu senčiem, par ko lasam Bībelē. Mēs pateicamies, ka viņš ir laipnīgs un viņš žēlstību paliek mūžīgi, ka viņš ir uzticams uz radiem. Pateicīgs, tas nozīmē cilvēks, kurš dzīvo žēlstībā. Ja tu gribi baudīt Dieva žēlstību, attīsti, ļauj sev būt pateicīgam. Un es gribu teikt, ja tu gribi, lai tu esi spēcīgs Kristu, tavs gars jau ir pateicīgs. Pretēji tam vecā daba, viņa ir nepateicīga. Viņa kurn, viņai nekad nav diezgan, viņai vienmēr ir par maz. Viņa nenovērtē, viņa neievēro, viņa negrib veltīt laiku. Bet mūsu gars, mūsu jaunais radījums ir pateicīgs. Un tad, kad mēs dzīvojam garā, kā Pāvils mūs aicina, tad mainās arī mūsu raksturs. Un kalna svētrunā, tur, kur ir uzskaitīti svētīgi tie, un tad ir tas dots uzskaitījums par dažādām dzīves sfērām attiecībās ar Dievu mūsu ikdienā, tur šī pamatdoma vārdam svētīts ir, paklausies, laimīgs, apskaužams dēļ laimes, kas ir kā sekas piedzīvojumam ar Dievu. Viņš ir apveltīts ar dzīves prieku, apmierināts Dieva labvēlībā un glābšanā, neatkarīgi no ārējiem apstākļiem. Cilvēks, kurš attīst sevī pateicīgu sirdi, pateicīgu domāšanu, pateicīgu attieksmi. Viņš ir tā kā tāds laimes krekliņā dzimis, laimes kunkulītis. Halleluja! Kad mēs skatāmies Dieva vārdā, mēs redzam, ka Jēzus, viņam bija pāris maizes, un viņš paceltās un pateicās. Un tās maizes tika pavairotas. Pateicība ir atslēga, kā vispār mēs varam iet Dievu klātbūtnē. Citādi mēs stāvam aiz durvīm un klaigājam, vai ne? Ir teikts, ieita pa viņa par vārtiem Dieva klātbūtnē ar pateicību. Ja mēs gribam, lai mēs esam stipri, laimīgi un svētīti, dzīvosim pateicībā. Būsim pateicīgi. Ir teikts, ar pateicību satversim to debesu valstību, kas mums ir dota. Viss apsolījums, kas ir dota. Kā mēs viņus varam saņemt ar pateicību? Pateicība ir tā lūkšanas un pateicības roka, kas no neredzamā pārnes neredzamajā, kas pavairo un dara brīnums. Un es esmu tik pateicīgi Dievam, ka šī pateicīgā sirds ir mūsos. Caur jauno radījumu Jēzu Kristu. Alleluja! Ka tas nepateicīgais, kurņošais, pārmetošais, nīdošais, vienmēr kam nepietiek, ka tas aizvien samazinās un pazūd. Tā ir vecā daba, ar ko man nekas nav kopīgs. Un atkal es gribu uzsvar likt. Varbūt tavā dzīvē vēl viss nav tā, kā tu vēlies. Tas veids, kā tu saņem to nesatricināmo valstību, ir ar pateicību. Es gribu teikt, ka mēs savā dzīvē, savā ģimenē, ka bijām vēl jauniņi, un tikko apprecējušies, un ka bērniņi aug, tik daudz uzvaras, tik daudz brīnumu, tik daudz žēlstību. Saņēmām tieši caur to, ka mēs pateicāmies par to, ko tas kungs vēl ir devis. Tā ļaujot šīm lietām atnākt mūsu dzīvēs. Ko dara nepateicība? Nepateicība aizslēdz durvis Dieva žēlastībai. Kurnēšana, bailes, tā izstum Dievu žēlastību un svētību ārā no mūsu dzīvēm. Tātad būsim pateicīgi, jo pateicība ir tā, kas saņem. Ja tev ir grūtības, ja tev ir vajadzības, tu taču atrod Dieva apsolījumos, jau ka tas tev ir dots taisnība. Un tagad tu skaties, manā dzīvē nav, bet Kristus upurī ir. Apsolījumos ir, vārdā ir. Kā man no šejienes dabūt tagad savā fiziskajā, materiālajā dzīvē? Kā man to apsolījumu atnest savā dzīvē? Un mans gars dod liecību. Kā paņem? Ar pateicību. Vienreiz. Pateicies vienreiz. Nē, izmainās visa domāšana, visa attieksme, visa dzīve. Es pateicos, ka tu esi tik labs. Tu man esi devis tik daudz. Tu esi mans nodrošinājums, man drošība, mana laime, man svētības avots. Un pasties, kas notiek. Tavs vaigs sāk spīdēt. Tevi atnāk tāds miers, drošība. Redzat, debes valstība ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Kad tu savai dzīvē pieņem taisnību, tad tev atnāk miers un atraisās prieks svētajā garā. Ja tavā dzīvē ir uztraukumi, ja tu slikti jūties, ja tev ir bailes un nedrošība par kādām lietām, tad ir jāatrod taisnība, ir jāatrod patiesība, ir jānostājas uz patiesības ceļu. Un kā šo patiesību, lai es paņem savā dzīvē? Ar pateicību. Tā ir tā kā maizīt. Tu paņem to sēklu, kas ir Dieva vārds. Kā sēkliņa tai maizē, tev vajag tik daudz, tu paņem šo apsolījumu. Tu sāc pateikties, pateikties, pateikties. Un zini, kas ar to sēklu notiek? Viņi sāk augt, augt, augt un vairoties tavā dzīvē. Amen. Aleluja. Tātad, tu iepazini sevi vai atpazīstam, ko? Ka tavs gars, tava jaunā daba, tavs jaunais radījums ir pateicīgs. Tad, kad tu ļauj tam plūst no tevis, kad tu baros savu garu un dvēseli ar Dieva apsolījumiem un ļauj tam plūst no tevis, tu kļūsti stiprs cilvēks. Tu kļūsti pārliecināts. Dievs tev var vadīt. Tu kļūsti laimīgs, apmierināts un drošs. Un tavā dzīvē, hei, tavā dzīvē sāk veikt! Jo Dievam patīk darīt brīnumus! Kalni sāk vākties prom no ceļiem. Dēmoni sāk bēgt, slimība zūd, nabadzība aiziet. To dara pateicība. Viņi vairo Dieva svētību un žēlstību pār mūsu dzīvēm. Lai šī pateicība vienmēr plūst no mums par visu. Jo tas kungs ir laipnīgs. Viņa žēlstība ir mūžīgi. Skatos pa labi. Viņa žēlastība mūžīgi, pa kreisi viņa žēlastība mūžīgi, viņš ir uzticams. Satrodos viņa žēlastībā, kad es par to pateicos, šī žēlastība darbojas manā labā. Un cits var teikt, vai kā tev veicas? Tā ir žēlastība, tā ir svētība. Vai nav labi? Ka tādi mēs esam Jēzu Kristu. Halleluja! Otrā lietiņa, ko mēs iepazīstam par sevi, mūsu jaunajam radījumam bezgalīgi patīk slavēt to kungu. Slavēt! 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 Zini kāpēc? Tāpēc, ka mūsu gars un atjaunotā dvēsele tvīkst pēc Dieva. Tā kā miesa tvīkst. Mūsu gars ilgojas, tvīkst. Tad, kad viņš ir Dieva klātbūtnē, mūsu gars jūtas vislabāk, visdrošāk. Tad, kad tāds, tad es atkal šīs, gribas teikt, šis laimes kunkulītis. Tad viņš ir savā vietā tik droši, tik labi, viņš ir piesātināts ar Dieva tūmu. Mūsu gars ir radīts, mēs esam radīti, lai atrastos Dievā, lai atrastos sadraudzībā ar Dievu. Kas atnes Dievu klātbūtni? Kas nonas šo Dievu tronu viņa sēdekli mūsu dzīvē? Es gribu teikt, nekas cits, kā ka tu slavē to kungu. Dievu vārds saka, ka tā kā mēs slavējam to kungu, viņš viņa klātbūtni nāk mūsu dzīvēs. Halleluja! Wow! Žēl, ka tikai svētdiena ir slavēšana un tikai divas dziesmas. Vai tas kungs paspēja nolikt savu sēdekli manā dzīvē? Ko? Vai apsēdās? Vai es kaut ko sajūtu? Dieva vārds ļoti spilgti un Dievs pavēl, ka mums būs slavēt. Un, kad tu lasi psalmus, tur ir teikt tikai, ka viena grupa neslavē, un tie ir tie, kas ir nomiruši. Mirusie neslavē to kungu, Dāvids saka. Ja tev ir dvaša, tad slavē, un tad iet uzskaitījums. Ar skaļu balsi, plaukšķinot, priecīgi, dejojot. Slavē to kungu. Kad? Vakarā, no rīta, cauru dienu, ejot, dzīvojot, slavē to kungu. Vai Dievam tas ir vajadzīgs? Kāpēc Dievs pavēl? Viņš nevar bez mūsu slavas? Viņš grib būt mūsu dzīvēs. Viņš zina, ka mēs esam radīti. Mums vajag Dievu klātbūtni. Mums vajag viņa spēku. Mums viņu vajag. Mums nevajag tikai, lai mēs izjust skaists trīs un omulīgi justos. Jēzus teica, ka no bērna un zīdaiņa muts es esmu sagādājis pretspēku ienaidniekiem. Dēmoni bēg, slimības aiziet, nabadzība aiziet, depresijas aiziet. Aizvien vairāk ir populāri visādas psihoemocionāls, visādas slimības, nospiestības, depresijas, stresi, kas izraisa atkal kaudz citu slimību. Dievs ir pareidzējis, ka mūsu gars, dvēseli un miesa tīri, šķīsti un bezvainīgi, veseli sagaitā kunga atnākšana. Ka mēs tiekam galā ar visiem stresiem, ar visām grūtībām. Ka mēs tiekam galā ar visām slimībām un visām vajadzībām. Kā viņš ir devis mums ceļu. Ļaujiet man būt savās dzīvēs. Stiprinat savu garu, lai jūs gars ir jūtīgs. Es jūs gribu vadīt. Kā slavējiet mani? Kad mēs slavējam, mēs dodam Dievam godu, mēs viņu daudzinām, mēs viņu teicam, mēs viņu paaugstinām par to, ko viņš ir izdarījis un kāds viņš ir. Un Dievs ir jāslavē vienkārši tāpēc, kā viņš ir. Viņš jau ir cienīgs visu slavas. Pat ja viņš vēl neko nebūtu darījis tavā dzīvē un manā, viņš jau ir cienīgs visas manas slavas, tikai tāpēc vien, ka viņš ir Dievs. Jēzus ir cienīgs manas slavas, tāpēc, ka viņš nomir par krustu manā vietā un augšām cēlās, lai es dzīvotu. Svētais gars ir cienīgs manas slavas, tāpēc, ka viņš iztur visu manas vājums un nepaklausības un grēks un ir pie manis un aicina un mudina un stiprina un trenē un iepriecina. Halleluja! Slavēja to kungu! Atkal, es varu teikt, es esmu tāds cilvēks, tāds klus un mierīgs, kā jau latvietis. Dievs zina, ka es esmu par visu viņam pateicīga. Es zvilnu uz dīvānu pie televizora, bet mans gars slavē to kungu. Dievs zina, ka es esmu pateicīgs par visu. Tā, tālāk un tā joprojām. Mēs zinām, garīgi likumi sirdī tic ar mutu apliecina. Slavēšana nav meditācija. Slavēšana ļoti konkrēti. Mēs atveram muti un mēs slavējam. Kā mēs nostājamies velnam pretī? Kā mēs liekam pazust viņam no mūsu teritorijas? Kā mūsu ģimene, mūsu bērni saņēmuši tik daudz dziedināšanas un brīnums? Un arī tu, kā? Mēs esam staigājuši pa māju un slavējuši no rīta līdz naktī, tieši arī cīņas laikā. Un pasties, ko saka Habakuks jau vecajā derībā. Ja arī vīģes koks neziedēs, ka man gribas, lai viņš ziedēt, un ja vien kokam nebūtu augļi, un ja nepiepildās cerības, kāds es biju līdz uz eļas kokiem, tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam. Es nevaru iedomāties, ka pat latvieks ir spējīgs gulēt uz dīvāna vai garīgi gulēt un iekšēji gavilēt savam kungam. Gavilēt, tas nozīmē atvērt mutu un slāvēt! Tā kā mēs svētdien to darām vēl vairāk un trakāk mājās un ik brīdi un savās sirdīs nepārtraukt, slavēt to kungu, lai viņa klātbūtne ir tavā dzīvē un lai vēlns vācas prom un nespēks un netīrība, lai vācas prom. Kā palikt Dievu klātbūtnē? Slavē nepārtraukt to kungu. Ja teikt, mīl to kungu no visas sirds, ar visu savu spēku, slavē viņu. Pāvils ar sīlu cietumā, kad cits sēdēja depresijās visdziļākā siekstā, tur savaņģot, ko viņi sāka darīt? Viņi izlēma. Tomēr viņi tā jutās. Viņi tā kā Habakuks, viņš saka, es tomēr gribu gavilēt savam kungam, tam man patīk, ko viņš saka, un likt izpausties savam priekam. Es gribu gavilēt savam kungam. Es gribu likt izpausties savam priekam. Jūs zināt, šis ir vārds nākamajiem laikiem. Par tavu stipro garu. Tu saki, kā man sagatavoties pēdējām dienām? Kā man sagatavoties nopietnējiem notikumiem? Tas kungs saka, es pateicīgs, slavē mani. Un es būšu ar tevi. Un es tevi izvadīšu. Un tu dzirdēsi man balsu. Un tu sapratīs man gribu un man spēks būs tavā dzīvē. Habakuks saka, es vienalga gribu gavilēt savam kungam un es likšu izpausties savam priekam. Kad ebreji saka, es priecājos, tas ir redzami. Viņi balsī smejas, plaukšķina un dejo. Ceļš vīri dejo. Grupās, baros, pa vienām, lēkā, griezdamies apkārt. Priecājas, balsī, plaukšķina, dejo. Halleluja. Habakuks saka, tā, kaut nekas no cerētā nenotiek. Es priecāšos un es slavēšu savu Dievu. Un to Pāvils ar sīlu darīja cietumā. Un kas notika? Važas krita. Ne tikai viņiem, bet visiem, kas to dzirdēja. Pasties, ka slavēšana ir visspēcīgākā. Tad, kad negribas, tad, kad nejūt, tad, kad gribas kaut ko pilnīgi citu darīt, es izvēlos slavēt savu kungu. Es likšu atskanēt prieka saucieniem. Kāpēc? Tā man slava bāzējas uz to, kas viņš ir un ko viņš ir izdarījis. Es nozīmē, ka man slava būs pilna ar Dievu vārdu apsolījumiem, ar Dievu vārdu. Tas man cels stiprinās un atnesīs Dievu klātbūtni manā dzīvē. Mīļais, tas kungs tev sūta izlaušanās vēsti. Slavē. Dievs kungs saka, slavē mani. Slavē mani. Un tu redzēsi man godību savā dzīvē. Pagodin mani, pateicies man. Un tu atraisīsi man iespēju tevi svētīt. Ienest savu godību tur, kur tev tā ir nepieciešama. Vēl ļoti labs piemērs ir Jona Valzīves vēderā. Neaprakstīšu, kā viņš tur jutās. Kādreiz varbūt mēs kaut kur līdzīgi jūtamies. Un atkal, ja mēs esam bāzēti uz sevi, ja mēs esam dzīvojam vecajā dabā tā kā visi, mēs tur kungstēsim, mēs gaidīsim nāvi, taisīsimies mirt un bez gala visu kaut ko, ko tur tikai nedarīsim. Bet ko Jona izdarīja? Svētais Gars viņu pamodināja. Ir teicis, ka viņš tur, kas tur es gļotās un dūņās atrasdamies, viņš sāk slavēt to kungu, skaļi sāk slavēt to kungu. Varbūt šeit sēž cilvēki, tu kāds trīs gadus jau sēdi prieka vēstī un gaidi, kad beidzot būs īstais mirklis un Dievs tevi atraisīs no tā, kad tā valzi uz tevi izspļaus. Tas kungs šodien saka, atrisinājums, atbildi ir slavē. Slavē rītā vakarā, slavē katru dienu. Un arī šeit, un nepārtraukti. Halleluja, un šī slava nāk no mūsu sirds, no mūsu garā. Tas ir tik dabīgi mūsu jaunajām radījumam, mūsu jaunam cilvēkam. Viņš grib slavēt, viņš grib dzīvot tai kungā. Halleluja, halleluja, slava Jēzum. Trešā lieta, kā jūs domājat, kas ir, ko mūsu gars grib darīt? Bet šito, halleluja, halleluja, un tad kaut kas turpinās pēc slavas. Mums gribas iet tālāk. Mēs esam tā kā alnis, kas brēc pēc dzīvā ūdens upē. Mēs esam kā zeme, kas iztvīkus pēc viņa tuvuma. Kas tas ir? Mums gribas pielūkt, pielūkt, pielūkt. Halleluja! Es saku, mums, tas mūsu jaunais cilvēks, mūsu jaunā daba, mūsu jaunais radījums, kas mēs esam. Mēs nevaram bez Dieva klātbūtnes. Pielūkšana, ārprāts. Mans prāts to nesaprot. Par to brīnījās eņģeļi un pravieši vecās derības laikā. Ka būs laiks, ka būs draudzes laikmets. Ka katrs Dieva bērns būs piepildīts ar svēto garu. Un katrs varēs tuvoties pašam Dievam. Caur svēto garu. Tempļa prieškars pārauc. Nekas mūs vairs nešķir no viņa. Mēs varam iet viņa klātbūtnē 24 stundas diennaktī un pielūgt. Pielūgt Dievu. Pielūgt tas ir dievināt, apbrīnot, pazemoties, upurēt, kalpot, paklausīt. Ebrejs tas nozīmē noliekties. Pielūgšana laikam ir pats brīnumainākais, kas cilvēkiem ir iespējams. Jo tā ir visciešākā, visintīmākā, vistuvākā. Dieva bērns savienošanās ar radītāju. Pielūgt. Pielūgšana nāk no pašas sirds, no sirds dziļumiem. Mēs pielūdzam Dievu ar savu garu, mēs savienojamies, mēs viņu abrīnojam, mēs atdodam viņam savu dzīvi, mēs viņu dievinām, mēs izsakam savu bezgalīgo cieņu. Pielūgt ir pati dziļākā sadraudzības forma, kāda cilvēkam ir iespējams ar Dievu. Pielūgšanā mēs esam pilnīgi atklāti. Mēs vairs neko nevaram noslēpt. Un tur notiek šī savienošanās ar pašu Dievu, ka no Dieva rakstura, no Dieva spēka, no Dieva būtības. Mēs pārņemam tās lietas, par kurām tikai nojaušam, redzam citu dzīvēs, lasam Bībelē. Gribam, apzināmies, ka mums tās ir vajadzīgas, bet tad, kad mēs pielūdzām, tad mēs šīs lietas pārņemam. Mūsu gars savienojas ar Dievu garu, un mēs pārņemam šīs lietas, kā Dieva templī vissvētākajā vietā tur bija šis zizlis, zaļojošais, kas ir Dieva apgāde, Dieva aprūpe, tur bija 10 vaušļi, ja, kas ir dzīvais Dieva vārds, tagad mēs teikt jaunā derībā, un manna, ja. Un zīzlis, ja, šis varas simbols. Tur notiek kaut kas tāds, ko pielūkšanā notiek kaut kas tāds, tas ir slepens Dieva bērna attiecības ar glābēju. Ka mēs Bībeles skolā uzzīmējam to teltu, runājam to ceļu par slavēšanu, pateicības, slavēšana, pielūkšana. Tas vienmēr man paliek baili. Cik daudz ir kristieši, kam ir pazīstams šis ceļš, atrasties tur, visvētākajā vietā. par ko Kristus nomira, lai mums būtu tiesības tur atrasties paša Dieva klātbūtnē. Tur tiešām mēs vairs nekliedzam, nelēkājam, neko tādu nedaram. Tur notiek kaut kas pārdabisks un brīnumains. Tur mēs kļūstam patiešām līdzīgi viņam un iznāku šārā katru reizi no patiesas pielūkšanas brīža. Mēs nekad vairs neesam tādi, kādi bijām līdz tam. Tur ir tā vieta, kur vārds, kur lasījām, kļūst dzīves. Un par to, ko gribējām piedzīvot, mēs tiešām piedzīvojam. Un tad mēs nekad neejam vairs apakaļ par to pašu ceļu. Atkal sākam paslavēt un pateikties un pa vārtiņiem izējam. Nē, mēs izējam zaļainās jaunās ganībās kā lauvas, kam jūrlīt ceļiem. Un sākam padot šurp man ienaidnieki, es viņus saplosīšu gabalos. Mēs sākam valdīt. Un Dievs ilgojas pēc šīs visciešākās sadraudzības. Viņš tik ļoti grib, lai mēs viņu pazītu. Jāņa 4, 23, 24, Jāņa evaņģēlijas 4. Nodaļa, 23, 24. Pāns saka, bet stunda nāk un viņa ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūks tēvu garā un patiesībā. Un tad ir teikts, tēvs tādus meklē. Tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Jau vecā derībā ir teikt, ka Dievs meklēja kāds, kas meklētu viņu. Dievs pārskatīja tautas un cilvēku grupas, un meklēja kāds, kas pielūgt viņu. Šeit Jēzus saka, laiks ir klāt. Laiks ir klāt, ka Dievs meklē cilvēkus, kas pielūdz viņu garā un patiesībā. Par kādu pielūgšanu Dievs šeit runā? Ja mēs skatāmies vecās derības laikus jau, ja mēs skatāmies Ēdens dārzu, Ādams pielūdz Dievu. Ādams bija Dievu pielūdzējis. Viņš bija sadraudzībā ar Dievu. Viņa dzīve piederēja Dievam. Tad vēl nebija slavētāja kalpošana sākusies. Vēl nebija ritmi un mūzikas instrumenti. Bet Dievs bija sadraudzībā ar Ādamu. Un Ādams bija šais attiecībās ar Dievu. Instrumenti, mūzika, iespējas izdziedāt dažādos stilos un veidos, arī dziesmās nāca pēc tam. Ļoti daudz no tā ienes arī Dāvids, bet jau pirms tam. Taču, vai pielūkšana ir noteikti tad, kad mēs dziedam? Vai pielūkšana noteikti tad, kad ir skumja, bēdīga, lēna melodija? Vai pielūkšana obligāti ir, kad spēlē vijoli vai ērģeles? Noteikti nē. Pielūkšana ir, mēs ar savu garu savienojamies ar Dievu. Pielūkšana ir, ka mēs atdodam savu dzīvi tam kungam kā upuru. Pielūkšana ir upurs, pielūkšana ir dot. Pielūkšanas laikā pilnīgi nav nekas kopējs. Man nepatīk šī dziesma, man gribas to, aiz tā nejūtu. Aiz gribas sajust, pielūkšanai nav nekas kopējs. Pielūkšanā mēs dodam apbrīnu, cieņu, mēs upurējam sevi. Mēs tiecamies pēc viņa augstām. Un dodam visu savu dzīvi, visu, kas mēs esam, visu, kas mums pieder. Mēs atkal un atkal noliekam uz viņa altāru. Kāpēc ir teikts, ka pēdējās dienās, ja es saku, tēvs meklēs tos, kas viņus pielūdz? Kā tu domā, kāpēc tēvs meklē tos, kas viņu pielūdz? Man gribas teikt, tēvs ar tiem var rēķināties. Tie viņu pazīst. Tie rīkosies pēc savas pārliecības. Tie saprot. tos var vadīt. Tie būs drosmīgi. Tie, kas man pazīst. Kā mēs iepazīstam? Kad mēs pielūdzam Dievu. Pielūkšanā laikam šajās attiecībās var iet dziļāk un brīvāk cilvēks, kurš saprot, ka Dievs viņu mīl. Un ka Dievs mani mīl, kāpēc? Vienīgā Dieva motivācija. Kāpēc viņš man piedod? Kāpēc viņš ar manīm ņemās? Kāpēc viņš man taisno? Kāpēc viņš man atpirk? Kāpēc viņš par mani nomir? Vienīgais iemesls ir tikai vienīgs, viens. Viņš mani mīl. Viņš mani mīl. Un arī no manas puses, šajās attiecībās, vienīgais iemesls, kāpēc es kalpoju, paklausu, atdod savu dzīvi, atkal liek uz viņa altāru. Kāpēc es visu viņam piederu? 24 stundas diennaktī, kāpēc es esmu viņu pielūdzēju? Vienīgais iemesls, vienīgā motivācija ir, es mīlu savu glābēju. Kāds mācītājs reiz teica, es atceros ļoti spilgti, viņš stāstīja par saviem bērniem. Viņš teica, ka viņi ir aizmiguši. Es ieeju pie viņiem guļamistabā un es skatos uz viņiem un es raudu aiz laimes. Viņi vienkārši guļ, viņi elpo tur. Es zinu, ka viņi celsies no rīta un strādās atkal muļķības. Bet es esmu tik laimīgs vienkārši par to, ka viņi ir, ka viņi tur guļ. Un es tā pateicos Dievam. Un es tā jūtu, cik ļoti es viņus mīlu. Es gribu teikt, ka tev ir jāpieņem. Jānis saka, ka mums ir jātic tai mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Jātic. Varbūt mums tur ar tētiem, ar vēl kaut ko tur kādam nav paveicies, nav bijuši, ir bijis grūti dzīve, ir zem pašapziņa. Paklau, mīļais, ir laiks ļauties dziedināties. Ir laiks pieņemt patiesību. Tev ir jātic, ka arī debes Tēvs, ka tu guli, karš priecājas par tevi, ka tu elpo un esi. Priecājas par tevi, šī laimīgs. Tu var iedomāties, ka pieaudzis vīrietis raudais laimes par saviem bērniem? Var, jā. Bet man gribas teikt, ka debesu Tēvs priecājas. Kas ir teikt Cefani 3.17, jūs zinat? Jo tas kungs, tavs Dievs, ir pie tevis. Tēvs vienmēr ir ar tevi. Tavs spēcīgais glābējs. Viņš priecājas par tevi. Atceries, kā ebreji priecājas? Viņš priecājas par tevi, ir teikts. Viņš ir pret tevi mīļš. Viņš tev piedod un skaļi izpauž prieku par tevi. Viņš par tevi lepojas. Viņš tevi uzslavē. Viņš saka, es esmu tik laimīgs, ka tu man esi. Vai tu to var pieņemt sev? Ja tu pieņem šo tēvu mīlestību, ja tu ļauj sev mīlēt to kungu, tad tu droši iestē pielūkšanā. Tad tu droši uzticēs viņam savu dzīvi. Lai visa tava dzīve ir pielūkšana, lai tava upura ir pielūkšana, lai tava kalpošana ir pielūkšana, lai tava paklausība ir pielūkšana, jo viņš tev mīl, un tu mīli viņu. Aleluja! Es ticu, ka jums vēl ir brītiņš vēl nokoncentrēties vēl pēdējo rezumē. Mūsu gars grib pateikties, mūsu gars uz jaunais radījums grib slavēt to kungu nepārtraukt. Tas vienkārši ir tas burbļo mūsos kā strauc. Un mēs tvīkstam, lai pielūgtu to kungu. Un tā ir 24 stundas diennaktī atdota visa sava dzīve viņam. Mēs esam staigājoši dievkalpojums. ir teikts, nododiet sevi par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Cik labi, ka Dievs teica dzīvu. Cik labi, ka Dievs neteica, es tev nogalināšu un nolikšu kā robotu un tev nav cits izvēles, tu man kalpos. Dzīves upurs ir tāds, kuram ir brīvā griba. Kurš ik pa laikam aulikšu atkal no altāra nost. Un mēs atkal paši izdarām fantastisku izvēli atdot Jēzum visu savu dzīvi. Tāpēc, ka mēs viņu mīlām, nodot sevi. Un šī sevis nodošana mūs atbrīvo. Mēs esam brīvi kā ērgļi. No šaubām, no rūpēm, no bailēm. Mēs pieņemam viņa nāvu, ka līdz ar viņu esam miruši, līdz ar viņu augšām celšies. Viņš, pats Dievs, ir ar mani. Viņš priecājas par mani. Viņš rūpējas par mani. Viņš man palīdzēs. Viņš visu jau ir devis, es pateicos un pieņem. Pasties, kas notiek, kad es debes valstību taisnību, miers un prieks svētajā garā. Kad es pieņemu taisnību, manā sirdī nāk miers. Miers nav flegma un depresija. Miers nav klusums. Dabā nav klusuma, bet tur nav bunta, tāpēc dabā ir miers un mums patīk būt dabā. Vai ne? Mierā mēs varam pieņemt pareizs lēmums. Miers ir tāda aktīva rīcība, ka mēs varam pieņemt lēmums, ka mēs varam pareizi rīkoties, kad mēs valdam. Miers ir jāiekaro, kad valstī iestājas miers, pirms tam ir bijuši cīņas un kari. Jāiekaro tas miers, lai debes valstī valda. Patiesība, kad ienāk, viņa mūs dara brīvus. Notiek kā cīņa, viņa mūs atbrīvo, mūsos ienāk miers. Un tad ir trešā lieta, kas man šausmīgi patīk, Dieva dāvana. Un tas ir svētā gara prieks. Svētā gara prieks. Cilvēki tērē milzīgas naudas, dzer zāles, brauc nezin kur un cenš ar kaut ko aizrauties un lieto visādas vielas. Un ir skumjākie un vientuļākie cilvēki uz zemes. Starp citu, ar katru gadu desmit cilvēki paliek aizvien vientuļāki. Viņiem varbūt šausmīgi draugi, soc tīklos liela vērpa, bet viņi jūtas tik vientuļi un tik skumji. Un tik reti ir tie brīži, kaut kāds ballīts, iedzeršanas, nu tagad narkotikas un vēl kaut kādi kairinātāji, ka gribas prieku. Tas vajag, Dievs, mēs esam bagātākā miljardieri. Bagātākā miljardieri. Jo mums, mūsos, mutuļo, es vispār nevaru izteikt šo laimi, ko dod svētgara prieks. Atcerieties, par Jēzu ir teikts, ka viņš dzīma, liels prieks notic. Prot, visi, un tad Jēzus pats saka, viņš saka, šos vārds es esmu runājis, lai mans prieks būtu jūsos un jūs prieks būtu pilnīgs. Es uzmēju, cik vien iespējams cilvēkam būt priecīgam, lai viņš nenomirta aiz laimes un aiz prieka. Jēzus dod savus vārdus, dod savus atklājumus, atklāja savu sirdi. Viņš saka, lai mans prieks būtu jūsos. Un kad Jēzus to teica, tad mācekļi neizvalbīja acis par kādu prieku tu runā. Tu taču es vienmēr rūpju un sāpju pārņemts. Atcerieties, ir teicis, ka Jēzus bija svaidīts ar prieku eļu vairāk nekā visi pārējie. Kur Jēzus, tur, kur bija Jēzus. Es nav laika vairs iecaur, bet padomā, ka viņš kādu dziedināja, viņš atbrīvoja, viņš to darīja nepārtraukt, viņš sludināja prieka vēst nelaimīgiem. Viņš visur atnesa prieku. Un svētā gara uzdevums līdz ar svēto garu, ka viņš atnāk mūsos, ko viņš atnes mūsos? Svētgara prieks. Nepriecāties, ka gara paklaus. Priecāties, ka jūs vārds debesīs. Svēt gara prieks. Mūsos ienāk miers un prieks svētajā garā. Prieks. Priekā ir milzīgs spēks. Es vēl gribu tev to nodot. Šais pēdējās dienās mums būs nepieciešams. Mums ir vajadzīgs ļoti daudz prieka. Mums ir būs vajadzīgs prieks. Un tas kungs tev ir devis. Tas ir reāls prieks. Sauc viņu kā grib, avots ir tas kungs. Un dievvārdā mēs redzam, ka dieva prieks ir mūsu spēks. ja kristietis ir noguris, ja kristietis ir depresijā, tas nozīmē, ka viņš neņem Dievu prieku. Ar prieku smel no pestīšanas avotiem. To glābšanu, visu tad dziedināšanu, palīdzību, ka tu esi pateicīgs, ka tu slavē, ka tu pielūdz, tu nav iespējams palikt bez prieka. Prieks ir fantastiska Dieva dāvana. Es pāris rakstvietas gribu iedot, ja man viņas te ir. Padomā, 5. mūze 28.47 jau. Tas ir lāsta nodaļa, lāsta saraksts. Un tur, tai uzskaitījumā ir teikts, tāpēc, ka tu savam kungam, savam dievam nekalpoji ar prieku un lielā pateicībā vai labprātībā. Ka tev visas lietas bija par pārim. Tādēļ tu kalpos tagad saviem ienaidniekiem izsalkumā un slāpēs, kailumā un visu lietu trūkumā. Un viņš liks jūgu uz tavu kaklu un viņš tevi izdeldēs. Tāpēc, ka tu nekalpoji ar prieku, tāpēc, ka tu nebija pateicīgs. Mēs varētu teikt jaunodarībā, tāpēc, ka tu nedzīvoji garā, bet miesā. Tā kā visi miesīgi cilvēki. Nēmijā, paklausieties, ļoti, ļoti stipri rakstviet, Nēmijā 8.10, ka Ezra lasa priekšā visai tautai bauslības grāmatu un skaidro. Un tad ir teikts, un tā tauta pēkšņi saprata, kas tur ir rakstīts, ko Dievs gribēja teikt. Un tad var redzēt, ka pēc miesas tauta uzreiz gribēja noskumt, gribēja bēdāties. Un Ezra saka, neskumstiet, nebēdājieties, tas ir Nēmijā 8.10, mājās var palasīt, neskumstiet, nebēdājieties, tur ir uzrakstīts, tur ir tā vietiņa, ēdat reknu, dzerat saldu, cepat un dalat tiem, kam nekā nav, tas ir svinat. Paklausieties, ar ko jūs priecājaties? Pēkšņi prieks. Paklausieties. Kad Dievs jūs uzrunā, kad Dievs jūs uzrunā, jā, ir noskumšana, kā grēka nožēla, bet nepalieka tajā, ak, kā es tā varēju, ak, kāds es esmu, ak, man vēl jācenšās, un tāds nosodījums, vainas sajūta, kauns, bailes, tā ir smaka no elles. Šeit vecā derībā viņš jau saka Nēmijā, svinat, kad tas kungs jūs uzrunā, svinat, priecājieties, jo tur ir tāda atklāsme iekšā, tā kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums. Citur ir teikts, Dieva prieks ir jūsu spēks. Mīļie, lūk, atbild pēdējām dienām. Man vajag spēku, 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 kad es kalpoju citiem. Kad es lūdzu, kad es dzīvoju, man vajag spēku. Šis gars no elles, tā depresija, tās sliktās sajūtas, nespēks, nevarēšana, negribēšana, viņi man grib pārņemt, man vajag spēku. Dievs saka, smel šo spēku no manis, ņem manu prieku. Pateicie, slavē, pielūdz, tur ir prieka, nerimstošs avots, tas ir reāls prieks, kurš mājo mūsu garā. 5. Mūzes, kad atnes 10. tiesu, Dievs saka, un priecājieties manā priekšā. Gan jūs paši, gan jūs dēli, meitas, kalpi, kalpons, levīt, priecājieties. Raisat vaļā to prieku. Tur ir kāds noslēpums. Dieva bērniem vajag spēku. Priecājieties. Pāvils pēc tam Filipiešiem 4.4 saka, priecājieties iekšā tā kunga vienmēr. Es nebeidzu jums atgādināt, priecājieties. Tesaloniķiešiem viņš uzsver trīs lietas nobeidzot. Esat, tā kur nu palika, vienmēr priecīgi. Tas nozīmē dzīvojot garā, dzīvojot savienot ar Dievu. Nepāraujot šīs attiecības, nedomājot miesā, nejūtat miesā, nestaigājot miesā, dzīvojot garā, esat vienmēr priecīgi. Otrs, lūdzat bez mitēšanās Dievu un jebkuros apstākļos esat pateicīgi. Halleluja. Dievs, mēs piecelsimies kājās. Halleluja. Mēs runājam par ļoti praktiskām Dieva dāvanām. Viņas ir mums pieejams. Viņas ir mūsos. Pateicība, slava un pielūksme. Viņas ir mūsos, ar mūsu jauno radījumu. Un tas viss atraisa, tas dod mums šo svētgaru prieku, kas ir paša Dieva spēks mūsu dzīvēs. Kaut kur ir teikts, meklējiet savu prieku savā kungā, tad viņš dos, pēc kā tavs sirds ilgojas. Es gribētu tagad, lai tu mazu brītiņu, es došu mazu brītiņu laiku, paskaties sevī, kas tevi iepriecina dzīvē, kas tevi tiešām, kas tev sagādā prieku. Pavisam godīgi paliec ar sevi, kas tev sagādā dzīvē prieku. Kas tevi iepriecina? Paskaties savā sirdī. Vienkārši paskaties savā dzīvē. Kas tevi iepriecina? Kas tev sagādā vislielāko prieku? Ja tas nav Dievs, tad tie ir elki. Tās ir lietas, kas nāk no Dieva, varbūt pat labas un vajadzīgas. Bet tad mēs esam viņām sākuši dzīties pakaļ, mēs esam viņus pacēluši goda vietā, augstāk par Dievu. Bet tas kungs pavēlējis mūsu labad, lai viņš būtu pirmajā vietā. Un tas nozīmē, ka vislielāko prieku mums vajadzētu sagādāt viņa tūmā. Iespējai būt viņa klātbūtnē. Baudīt viņa mīlestību. Un pēc tam viss pārējās lietas. Ja tas tev tā ir, tu esi laimīgs un apskaužams cilvēks. Ja tā nav kādam, mēs to varam izravēt. Mēs varam nolikt tās citas lietas savā vietā un parūpēties, lai mūsu prieka avots, tas, kurš sagādā mums vislielāko prieku, baudu, laimi, ir tas kungs, lai mūsu dzīves tiešām pieder viņam.